Labdien, mani godātie studenti! Šodien mēs esam tādā īpašā reizē sanākuši, proti tā jau ir mūsu desmitā tikšanās. Šodien ir visu dienu 5. novembris, un tā ir mūsu desmitā tikšanās, sākās mūsu desmitā sadarbības nedēļa, un mēs esam nonākuši studiju kursa otrajā daļā. Un jūs jau ļoti labi zinat, ka otrā daļa ir ļoti īsa, koncentrēta, un pašlaik jūs jau vērojat mūsu tikšanās reizes titulu kadru, kas ir uz datorprojektora ekrāna, un tur ir teikts otrā daļa – sistēmu teorija, un drusiņi paskaidrots. Pamata atziņu apkopojums, proti galvenās domu kartas, iezinas apzīmējušie vārdi un termini. Tā būtu šī tēma mūsu šīdienas sarunai, bet šī šīdienas saruna ir specifiska. Šodien mēs tiekamies semināru nodarbībā, un galvenajie runātāji būsiet jūs. Proti, šī mūsu tikšanās reize ir atskats paveiktajā darbā iepriekšējās 9 nedēļās. Un lūk, nākamajā kadrā jūs jau redzat šodien kursa otrā daļa sistēma teorija, pirmās daļas apdoma, lai pēc tam visu to, ko mēs esam paveikuši pirmajā daļā un šodien apdomājuši, pārunājuši, mēs izmantot kursu trešajā daļā. Nu, un šeit vēl ir šajā te datora kadrā, arī kreisajā pusītē augšā ir tāda tēlēns foto, proti, mēs esam dzīves ceļā apstājušies, mēs esam apturējuši savu braucamo un apstājušies. Skatā uz priekšu, tur ir mūsu nākotne, šodien mēs esam apdiņas situācijā, bet mēs tajam šlaikā varam pavērties atpakaļ skatu spogulītī un pārunāt, paskatīties, kas jau ir mums aiz muguras, nu aiz muguras laikā. Un to mēs arī šodien tad daram. Tātad pārskats par paveikto. Tālāk es nekomentēšu sīkāk jau visu to, kas šeit ir arī šajā kadrā, te ir parādīts tā, tad mēs skatāmies plaši, tad mēs runājam par cilvēku visumā, cilvēks ir visuma daļa, te kreisā pusītē, nu tas ir tas visums, tas ir mūsu galaktika, piena ceļš, un tad tur mums kaut kur tur ir saule, un mēs esam uz zemes, uz planētas zeme, kas ir saules sistēmas planēta, nu un tā ir mūsu tā planēta, uz kuras mēs dzīvojam. Un tad mēs esam visuma daļa, tādā skatījumā uz augšu, telpiski, bet mēs varētu skatīties arī mikroskopā, tad mēs ieraudzītu daudz ko tādu, kas ir dziļumā ejot ieraugāms, un kopumā tas jau lūk ir tas visums, visums uz augšu, visums dziļumā. Bet pats galvenais, visums tiek atveidzot cilvēku domu pasaulē, un mēs runājam par visumu cilvēkā. Un tad jau tālāk mēs ejam mūsu studiju kursā. Nu, es parādu jums vēl uz ekrāna vēl nākamo. Domu karti. Domu karti tie ir tādi trīs taisa stūrīši, kuros šīs domas ir tekstuāli ierakstītas. Tātad tā augšējā lielā doma ir tā atkārto mūsu studiju kursa nosaukumu. Domāšanas sistemoloģija. Un lūk, šinī te mūsu studiju kursā, šinī pirmajā daļā, galvenais, kas bija atbildēt uz jautājumu, kas tā tāda un kāpēc, domāšanas sistemoloģija, ja arī kāda ir tās būtība un sūtība. Lūk, tā bija mūsu pirmās daļas tēma, un to mēs esam paveikuši. Domāšana, paskaidrots kreisajā pusītē, apakšējā taisstūrītī, es nelasīšu to vairs, jo man ir jātaupa šis te laiks, palasīt jūs paši varat, bet es varu arī to nolasīt tāpēc, ka mēs to visu esam jau reizēm pārlasījuši, pārunājuši daudzas reizes, bet šodien, nu, vēlreiz īsi, kompakti, skaidri, savalkot kopā, nu, tas ir skaidrojums par to, kas ir domāšana, tas ir ietverts šajā te domu kartē. Domu kartes vienā taisa stūrītī, kreisajā apakšējā stūrītī. Labajā pusītē atkal ir paskaidrots vārdu sistemoloģija, kā mēs viņu to saprotam šo vārdu. Tālāk tur ir arī pateikts, tā būtība ir konkretizēt vispārīgā sistēma teorija, Lūkasi sistemoloģija, par to mēs esam daudz jau runājuši. Un, protams, ka sūtība ir, lai to visu praktiski izmantotu mūsu dzīves situācijās dažādās. Sistēma teorija konkrētajās praksēs. Nu, lūk, jautājums. Un tagad ķeramies pie mūsu semināra, proti sākam pārunāt mūsu veikumu, un visu laiku mums tad var nākt līdz atziņa, kur ir fiksēta sekojošā tekstā. Par ko un kā domājam, tā arī dzīvojam. Nu, par ko un kā esat domājuši, studējot kursi pirmo daļu, tad arī tagad sākam sarunu. Audio ierakstu es tagad pārtraucu. Pie audio ierakstu es atgriezīšos tad, kad es sniegšu savu ieguldījumu mūsu šīs dienas seminārā. Un proti, tas noteikti būs daudz garāks par to laika sprīdi, kas man būs vēl atlicis, jo es varētu kādas minūtes ietaupīt no semināra, lai dotu savu ieguldījumu, bet galvenais šodien ir jūsu stāstījumi, jūsu atziņas, savstarpējā doma apmaiņa, tas ir galvenais. Un tāpēc audio ieraksts būs, varbūt pagarš arī, bet ja tas būs speciāls ieraksts, kas seko pēc tam, ka mūsu studiju, kurš šī semināra daļa jūsu stāstiem būs noslēgušies. Es izslēdzu audio ierakstu, lai pēc tam atkal atgrieztos audio ierakstā ar savu pienesumu. Un tā esam noslēguši mūsu šīsdienas tikšanās semināra daļu. Es saku jums lielu paldies par atziņām, kuras jūs uzticējāt publiski šeit izpaudā šīs atziņas. Visi dzirdēja. Es redzēju, kā jūs ļoti lielu interesi viens otrā ieklausījāties. Es domāju, arī bagātinājāties, jo katrs jau mēs redzam doto problēmu, doto jautājumu, doto parādību, nu, drusiņi ar savu skatījumu saistībā. Un tas ir ļoti, ļoti interesanti un vērtīgi. Nu, to mēs esam paveikuši, un tagad ir mana kārta, un es ātri, bet tomēr mēģināšu iziet visu mūsu pirmo daļu, tos materiālus. Tie nav visi materiāli, kurus es vienkārši tagad rādīšu vēlreiz visas tās domu kartas, kas bija, bet tās ir izlases domu kartas, kuras es tā jums parādīšu, dažus vārdus par katru kartu pateikšu, bet mēs iegūsim kopumā no šīte domu karšu parādes, ja tā varētu teikt, atkal tādu pārskatu par iepriekš jau paveikto un pārunāto. Protams, dažas domu kartas ir atjauninātas, dažas domu kartas ir tik tiešām arī jaunas šeit iespraustas, jo arī es savā studiju kursu veidošanā attīstībā nepārtraukti pilnveidojos un attīstos. Un tā, visa sākums bija sistēmiskās domāšanas filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Jūs jau, kamēr es te šo pāris vārdus jau sveltīju, jūs jau šo te domu kartu vēlreiz atsaucāt atmiņā, te ir skaidrs visums, zināmā, nezināmā daļa, zināmo daļa sauc par materiālo pasauli, materiālā pasaulē mums ir trīs, varētu teikt, apakšpasaules, tā ir dabas vide, tehna vide un cilvēku vide. Un šeit cilvēku vidas sastāvdaļa ir cilvēks. Cilvēks uzreiz, paskatoties domu kartē, ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks ir materiālās pasaules daļa, līdz ar to arī visuma daļa, un pie tam zināmā daļa. Zināmās visuma daļas daļa. Daļas daļa. Pēc tam, par cilvēku jau skaidru gaišu mēs šeit redzam šī lielajā filozofiskajā bildē, ka cilvēks tātad ir visuma daļa, bet cilvēku raksturo fiziskās īpašības, tā ir būtu fizioloģija, varam teikt arī tā ir miesa, tas tāds neakadēmisks termins, bet vēl bez fiziskām īpašībām ir garīgās īpašības. Un tās mūs ļoti īpaši interesē, jo domāšana apšaubām ir garīgie procesi, kas notiek cilvēku smadzenēs, un tur mums ir darīšana ar domu pasauli. Un šeit arī šī lielajā kartē, domu kartē, mēs redzam, ka domu pasaulē ir šīs reālās domas. Tās ir domas, kuras mēs varam materializēt, īstenot savā reālajā dzīvē, reālajā, tātad tur, kur mēs sataustam, saredzam, sadzirdam visu to, kas mums ir apkārt un paši sev taiskaitā. Un, protams, ir arī doma pasaulē nereālās domas, tās ir domas, mēs biežam teikt, tās ir iedomas, tās nav domas, kas ir saistītas ar realizējumām, īstenojumām domām, bet iedomāties jau var ļoti daudz ko vēl papildus, bet īstenot, materializēt šīs domas, protams, nevar. Nu, un visu šīs domas, ja savēl kopā, tad tas veido visuma cilvēkam nezināmo daļu, jo mēs jau tā vai citādi šīs nezināmās daļas saturu ieliekam no sevis. Tās ir mūsu domas par nezināmo. Drusim tāds īpatnē situācija, nu kā tu vari runāt un domāt, ka tu nezini, arī par ko. Tā nav. Mēs zinām, par ko mēs runājam un domājam. Bet tās domas ir nereālas, jo viņas nevarēs realizēt mūsu materiālās pasaules notikumu virknē, mūsu dzīvē. Nākamā domu karte. Nākamā domu karte. Cilvēks visum zināmās daļas ir materiāls pasaules daļa, kurš atveido visumu savā domu pasaulē. Nu, šeit viss ir atkal daudzreiz pārunāts. Doma pasaule ir visuma atveido cilvēku smadzenēs, nervu sistēmā. Un domāšana, kā tāda, tas ir process, vēlāk mēs jau runāsim, ka tā ir procesuāla sistēma, proti, tā ir doma aprita cilvēka nervu sistēmā. Datori nedomā, domā tikai cilvēks. Datori, jā, datori procesē informāciju, bet nesauksim šo informāciju, šīs ziņas, kas ir datorā, kas tur tiek procesēts, nesauksim to par domāšanu, tur nav domas, tur ir informācija, jo mums ir jāšķir dzīvais cilvēks no nedzīvās būtnes datora. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, dažādas visuma daļas. Un, lūk, datorus cilvēks ir izdomājis un īstenojis, jo tās izdoma, nevis iedoma, izdoma ir saistīta ar reālajām domām un, ja ir izdomāts, tad arī tika materializētas šīs domas un tika radīts dators, tehniska ierīce. Un tālāk, protams, tas ir darba rīks, tāpat kā savā laikā tie bija pirmie darba rīki, tur svira, ritenis. Arī dators ir darba rīks, nu, lai mēs varētu savā dzīves gaitā apmērināt savas dzīves vajadzības, palīdzot tehniskajiem līdzekļiem. Tālāk. Es kā cilvēks esmu visumu materiālās pasaules daļa. Ievērojiet, visu laiku šī filozofija, pamat nostāda. Es, cilvēks, cilvēks, visums. Šī divi vārdi, cilvēks un visums. Un te ir parādīts, ka cilvēks ir garīga dzīva būtne, proti, cilvēkam ir iekšējā vide, mēs raksturojam tagad, kas tad tas cilvēks ir, cilvēkam iekšējā vide un ir ārējā vide. Nu, liekas, tie komentāri īpaši arī nekad nebūtu neprasās, arī skolās ar skolniekiem runājot, jo mēs tā ļoti labi izjūtam, ja kaut kas mums ir iekšā un kaut kas ir ap mums, kā mēs sakam, ārā. Nu, kas mums ir iekšā? Mums ir miesa, fiziskā vide, es jau minēju fizioloģiju, zinātnes nozara, kas nodarbojas ar to fizisko pusi, nu, bet tikpat labi, mums ir arī garīgā vide, garīgā dzīve cilvēkam, un te ir runa par garīgumu, un parādās vārds gars, miesa un gars. Tikai ikdienā bieži vien tas miesa un gars tos vārdus tā lieto, nu, bet ne katrais cilvēks tā īsti saprot, kādā saistībā atrodas miesa un gars, un bieži vien miesa ir atsevišķi, gars ir atsevišķi, un tā gari kaut kur tā atsevišķi pastāv un lido, atnāk aiziet un tā. Mīļie draugi, gars nav putniņš, kas ielido putnu būrītī un pēc tam izlido no putnu būrīšu vai kaut kas tāds. Gars ir kaut kas, tā ir īpašība, kas raksturīga cilvēkam. Un tur mums ir smadzenes, un ja nav smadzenes, un ja smadzenes nav dzīvas, tad garīgie procesi nenotiek, nu, tad pa garu runāt arī nevar. Tā, garīgums, nu tas ir galvenais, par ko mēs runājam studiju kursā, tāpēc es atkal drusīju pie šīs domu kartes aizskavējos ilgāk. Tie ir paši pamati studiju kursam, šīs te domu kartes. Garīgums, apziņas līmenī, tā ir apziņa, un, protams, ir arī zemapziņas līmenis. Nu, vēl dziļāk tur var runāt pa instinktiem, bet neiesim tur, mēs pati paliekam pie apziņas līmeņa šeit. Proti, un apziņas līmenī mēs runājam, ka cilvēka garīgums ir jūtas, grib un prāts. Jūtu dzīve ir saistīta ar emocijām, emociju paušanu. To, ko mēs sajūtam, to mēs visu atveidojam ar tēlu palīdzību, tēli. Un tēli gan, tēli var būt reālie un tēli var būt nereālie. Redziet, tēli ir daudz un dažādi. Tālāk, prāts. Šeit ir vārdi atziņa, prāts izpaužās kā atziņas, kuras mēs varam viens otram nodot, prātot, tātad domāt, prātīgs domas, tās būs atziņas, bet mums tēliem nāk papildinājumā jēdzieni. Abos gadījumos tiek lietoti vārdi. Tēlus mēs varam apzīmēt tā vārdu, piemēram, ir tēls, ko sauc par dievu. Tā ir diža doma, jā. Bet tas ir saistīts ar emocionālu tēlu no pasaules atveidojumu. Tas ir seno cilvēku ļoti, ļoti stabils pamats skatījums uz pasauli. Nekur tas nav pazudis arī šodien, jo jūtas un prāts, lūk, emocijas un atziņas, tēli un jēdzieni pastāv kopsaistībā. Tā jau ir tā. Tālāk mēs runāsim par sistēmu teoriju. Viss pastāv kopsaistībā. Un trešais apziņas elements – griba. Nu, griba ir tas, kas saista kopā jūtas prātu, un tā reālā dzīve jau ir tās gribas īstenošanās. Un tad nu, tā griba var būt saistīta ar jūtām, un tur ir jāuzmanās, jo nevajadzētu gribēt to, ko nevar īstenot. Tas nebūtu labi. Nu, ja mēs tomēr iespītējamies un darām to, ko varbūt neapzinamies, ka to nemaz nevar īstenot, nu, tad ir bēdīgi, tad būs rezultāta nebūs. Bet vislielākā nelaime ir, ja mums piemīt tāda garīga nelaime, kā šizofrēnija slimība, kad mēs vairs neatšķiram, kur nu ir tas reālās domas un kur ir tās nereālās domas. Nu, bet slimība paliek slimība. Kā visas citas fiziskās slimības, garīgās slimības, tās ir atkāpes no normas kaut kur, un cilvēks ir tāds, kāds ne viņš ir. Nu, lūk. Labajā pusītē cilvēka ārējā vide tur nav ko komentēt, ir viss skaidri redzams, tas arī ir viegli saprotams. Un labajā pusītē vēlreiz atgādināts, ka cilvēks ir materiālās pasaules jeb visuma zināmās daļas daļa. Un arī maza bildīte klāt, tātad visuma nezināmā daļa tā paliek tur ārpusē no šīte zilganā krāsā ietonētās apļa. Un tur ir tā materiālā pasaule, tā zilganajā aplī, un pēc tam ir sarkanais aplīts, tā jau būtu it kā cilvēka galva, kurā tad nu ir attiecīgi smadzenēs domu pasaule. Un zaļā un zilā bultiņa, nu tās ir saistības. Tā ir tā zilā pacelšanās daļa, ka mums tā doma pasaule veidojās, sajūtas mums gādā par to, lai mēs varētu veidot savas domas, nu un pēc tam, ka tās domas ir, izdomātās domas un iedomātās domas labāk, lai nu paliek pie sevis, jo nav ko tērēt laiku un tvaiku, bet iedomātas tās domas, kas ir materializējums, reālās domas, jā, tās pa zaļo taciņu, mēs nākam ārā materiālajā pasaulē un viss ir kārtībā. Zinātnieki, tie ir profesionāli cilvēki, kuri tāpat kā karavīri, ir gatavi sastapties ar kaut ko, nezinām, nu karavīrs ir frontē, tur ir pretinieks, ienaidnieks, saucam kā gribam, bet zinātnieki ir speciāli sagatavoti, lai satiktos ar nezināmo. Bet, redziet, ir jau daudzi tādi pseidozinātnieki, kuri ir tālu prom no saprašanas, kas ir zināms, kas ir nezināms, bet viņi saka, jā, kas tad viss nezināms, man gan viss ir zināms. Nu, lūdzu uzmanieties. Ļoti, ļoti lūdzu uzmanieties, jo pilnvērtīgs cilvēks skaidri tomēr sevi kontrolē, atdala to zināmo daļu, visumu, nu, nezināmās. Un arī cenšās runāt, rakstīt un domāt, nu, vairāk mazāk reāli dzīvojot tanī dzīvē, kurā tam mēs īsti esam, bet, protams, mēs varam izfantazēt, iedomāties daudz ko tādu un runāt, nu, tā. Par tukšo faktiski, par nezināmo. Tikai zinātnieki, soli pa solītim, profesionāli sagatavoti, pamazītiņām no nezināmā kaut ko ienes zināmajā pasaulē. Daudzi no jums ļoti iespējams ies šo zinātnieku ceļu, tad lūdzu esiet gatavi, gatavojoties satikties ar nezināmo, satikties. Jo apkārt mums ir arī daudz, kas nezināms. Un izglītojošā pētniecība, jūs sastopaties šeit ar nezināmo. Tikai tas nezināmais citiem cilvēkiem, jūs tētim mammai, vecākiem, iepriekšējo paužu, viņiem jau tas ir zināms. Bet jums nav zināms. Un tāpēc jūs esat pašlaik situācijā, ka jūs veicat izglītojošo zinātnisko pētījumu. Zinātnisko. Un lūdzu, šī pētījuma pārskats, tas nav mākslas darbs, vai nu tad būtu romāns uzrakstīts, nu romāns tas būtu kaut kas garāks, nu labi, stāsts, bet tam jābūt ir reālam stāstam, saistītam ar reālo pasauli, materiālo pasauli un zinātniskā rakstura, ne mākslinieciska, bet visu cieņu mākslai, visu cieņu. Nu tā, tagad varēsim, man liekas, pat varbūt ātrāk iet uz priekšu, šeit par telpu un laiku atsaucat atmiņā, ko nozīmē vārds telpa, ko nozīmē vārds laiks. Reālā pasaulē nav telpas, laiks, mums ir pulksteņi un mums ir mājas, istabas, bet telpa un laiks tie ir tādi jēzieni, kas mums eksistē mūsu apziņā. Protams, tie ir vārdi, ar kuru palīdzību mēs aprakstam to, kā mums esošā apkārtējā pasaule, kāda ir uzbūve un kā tur viss mainās. Visums sastāv no daļām, šīm daļām ir uzbūve un šīs daļas atrodas mainībā. Nu lūk, materiālā pasaule telpā visuma uzbūves apzinātā daļa, masā materiālā pasaule laikā visuma mainības apzinātā daļa. Nu, pārējais te šeit tālāk ir atkārtots, uzrakstīts, to varat vēlreiz pārlūkot mierīgi savā nodabā, skatošo materiālu kopumā. Šeit ir uzrakstīts viss tas, par ko mēs runājām, tad, kad mēs sākām runāt par vārdiem, par vārdu nozīmēm. Jo, redziet, to, ko mēs sajūtam, to mēs tālāk, mums rodās atbilstošas domas, un šīs domas cilvēks apzīmē ar zīmēm. Un ir specifiskas zīmes vārdi, kuras lieto cilvēks. Dzīvnieki nelieto, dzīvnieku saziņas valodas ir, bet viņi nesarakstas, lietojot vārdus. Tā tas te viss ir pateikts. Nu, mums šeit ir valodnieki, ļoti interesanti, mums meitenes filoloģis, kas ir vairāk orientēts tādā mākslinieciskajā valodniecībā, bet tā vai citādi, vai tā ir māksla vai zinātne, tā vai citādi mums ir lietvārdi, darbības vārdi, īpašības vārdi, un tur ir ļoti jāuzmanās, jo ikdienā ne tikai lietas, kuras parasti apzīmē lietvārdi, bet arī īpašības, dažādu ķermeņu īpašības, lietu īpašības, arī bieži vien mēs raksturojam ar lietvārdiem. Dzīvība ir dzīva ķermeņa ar lietvārdu apzīmēta īpašība. Nu, tas ir piemērs. Nemeklējiet dzīvību kā lietu, nu kur, lielveikalā kaut vai? Vai vēl kaut kur citur, Kalnagalā, jūrā? Dzīvība ir lietas īpašība. Dzīvība ir dzīva ķermeņa, redziet, ķermeņiem arī, nu, ķermeņi, kuri vairs nav dzīvi, tātad viņam dzīvība es nepiemīt, ķermeņi vairs fiziskie un garīgie procesi nenotiek tā kā dzīvā ķermeņi, cilvēkam tas notiek, vai dzīvniekam, nu, tur mēs tad uzreiz arī runājam, tad tur tās dzīvības nav, bet to dzīvību atdalīt no tās lietas, kuras īpašību raksturo šis vārds. Nu, tas nu gan nav iespējams. Bet daudz šo te mazo neanasīti, kas ir maza, bet ļoti, ļoti svarīgi, neievēro. Un, ziniet, no šī te jau ceļās ļoti daudzas nesapratnes, neizpratnes. Nu, kad cilvēks sūdzās, kad viņam ir grūtības, viņi nesaprot šo tekstu, viņi nesaprot šo runu, bet vaina jau ir tanajā apstāklī, ka viņi nesaprot vārdu nozīmes. Un te nu ir tā grūtība, kad arī ne visi lietvārdi apzīmē tikai lietas. Ir arī lietvārdi, kur apzīmē lietu īpašības, un arī domāšana, formāli gramatiski ir lietvārds, bet, protams, domāšana ir darbība. Tātad lūdzu šī triāde lietvārdu darbības vārdu īpašības, lai man piedod visi pārējie vārdi, mazie vārdiņi tur, kas tiek valodniecībā lietot, bet šie trīs, tie ir galvenie vārdi, un ar šiem trim vārdiem ir jāprot ļoti labi apieties, nu, ja mēs gribam pilnvērtīgi dzīvot, proti sazināties ar citiem cilvēkiem. Bet cilvēks jau nevar būt cilvēks, ja cilvēks ir ārpus saziņas ar citiem cilvēkiem. Tad mēs esam faktiski piedzimuši, jā, iespējami, ka kļūtu pa cilvēkiem, bet mums nav apkārt cilvēku, mēs esam kaut kur panesti, nu tad mums ir maugļa liktenis, mēs nerunāsim, mums nebūs izkopta runātā valoda, par rakstību arī vēl nerunāsim. Jo rakstīt jau tagad arī daudzi, tagad vairs dlāgā nemāk, nu labi, ka vēl drusim prot lasīt. Bet senatnē bija tā tiešām, ka daudz cilvēku runāt jau tā runāja, bet rakstīšana jau parādījās visai nesen. Padomājiet par to. Padomājiet. Lietu kā visuma sastāvdaļu, īpašība zinātniskā apzināšana. Arī. Un es jau jūtu, ka es jau sāku diezgan jau sīkri tā tomēr komentēt šīs te domu kartas. Nu, man jānoturās, es neiešu mēģināšu sīkumos tomēr. To mēs esam vienreiz jau pārunājuši. Un šeit ir tas kodola atziņas, ir uzrakstīts, rakstītā veidā. Lūdzu paši palasiet. Bet tikai pats galvenais šeit ir atkal pateicis. Ik vienu lietu raksturo noteikti šīs lietas īpašības. Īpašības ir neatraujamas no pašām lietām. Runāt mēs varam par īpašībām. Bet ja mēs šās īpašības gribam kaut kur praksē sastapt, mums ir jāmeklē lieta, kurai ir šīs īpašības. Tas ir tik vienkārši. Bet te ir tik daudz kļūdu, jo cilvēki neatšķir, ko nozīmē vārds īpašības un kas ir lieta, kurai piemīt šīs īpašības. Labi, un tad, ka mums šīs lietu īpašības ir jāapzin, no visa dzīve pastāv no šīs apzināšanas, un pēc tam tā apzinātā izmantošanas. Nu, tā ir mūsu trapecīs ziņa apdoma rīcība. Vispirms tiek novērots kaut kas, tiek iegūti fakti, un faktu iegūšana tā ir atbildus šo jautājumu, kas šeit ir uzrakstīta. Un pēc tam, kad ir fakti iegūti, tad mēs uzdodam jautājumu, kāpēc ir šie fakti, kāpēc, un tā ir vicēlonība. Un šeit labajā pusītē ir parādīts tādā zīmējumā, nu, doma kartē varētu teikt, mums ir prakse, ikdienas prakse. Ikdienas praksē pirmais ir novērojumi, pēc tam novērojumi ir jāapraksta kā fakti. Pēc tam mēs rodam šo te faktu skaidrojumus, tā jau ir apraksts cēlonības līmenī, un ja mums ir fakti un cēlonība kopā, no tad mēs esam izveidojuši teoriju. Mēs esam teorētiski aprakstījuši to, ko esam novērojuši praksē. Un pēc tam, pa zaļo taciņu, lai dotos lejā, nu, mēs šo te teoriju izmantojam. Protams, mēs atkal to teoriju konkrēti palūkojamies, kā šo teoriju izmantot praksē. Un tā ir praksi paceļās uz teoriju, no teorijas uz praksi. Tā ir šī zinātniskā apzināšana. Tā tas notiek. Un mēs to jau labi zinām. No pirmās lekcijas mums Lauva sēž uz trapeces. Un trapece ir tā, kas nepārtraukti mums atgādina. Katrā mūsu tikšanās reizes sākumā Lauvas trapece ar visu Lauvu atrodas titula lapā. Bet var uz to skatīties kā uz tādu svētbildi, aizjot uz baznīcu. Bet var uz to palūkoties un vienmēr atcerēties to būtību, kāpēc ir šī te domu karte jums titula lapā. Viņa visu laiku atgādina šī te domu karte, to, ko es nebūtu jums pateicu. Pacelšanās no prakses teoriju, apdoma, šodien mēs arī apdomājam visu, ko mēs esam padarījuši, mēs esam daudz ko faktus nokonstatējuši, cēloņu seku sakarības esam nokonstatējuši, tas viss jau mūsu iepriekšējās 9. Nedēļās darīts. Dažādos veiksmes stāstos tas ir apstāstīts šodien, ir kaut kur grūtības vēl, tas ir dabīgi, jo šādā īsā 9 nedēļu posmā nu, nevar vēl ļoti daudz, ko nav vienkārši bijis laika īsti iedziļinoties saprast un izprast, bet sākotnējā izpratne, tā ir cēloņa seks sakarība, un sapratne, tā ir faktoloģija, nu tā man liekas, kad jau būtu tā kā nepieciešama un tā ir sasniegta 9 nedēļu laikā. Nu, tā. Un šeit pašā vēl noslēgumiņā šeit visu lietu, visu īpašību cēlonis ir visa kopsaistība. Tāda ir lietu īpašību izcelsmi skaidrojošā vispārīgā atziņa. To varat iezabrīt un atkal varat kā svētbildi kārt pie gultas, no rīta paceļoties un domāt, kāpēc man vakar tur tas tā izdevās vai neizdevās, un skatīties uz priekšu, ko es šodien darīšu, no tā lūdzu, jums vajadzēs sastapties ar lietu īpašībām, un atceraties, ka īpašība cēlonis, jums kad vēlamā īpašība būs nākamai dienai, nepieciešama. Nu, meklējiet kopsaistības. Reālās, nereālās domas. Redziet, šeit mums ir atsevišķa doma karte. Es tagad eju tālāk. Šo domu karti mēs faktiski jau pārunājām arī šodien, nedaudz iepriekš. Cilvēks garīga dzīva būtne. Arī to domu karti es jums parādu. Šādi te tā doma karte, protams, tieši tā, kā viņa šeit ir parādīta, līdz šim mums nebija redzama, bet es atkal jau iepriekšējās domu kartas komentējot. Šodien, jau esmu faktiski arī šo te domu karti nokomentējis, un es tālāk viņā šeit šī doma kartē neiedziļināšos. Nu, tagad būs tā. Mēs faktiski ātri izgājām domu kartas, kuras bija saistītas ar pirmo nodaļu. Ievērojiet, mēs runājam par kursa pirmo daļu, un šeit bija pirmā nodaļa, un pirmā nodaļa bija zilā nodaļa, mēs apzinājām domāšanas filozofijas un psiholoģiskus saturiskos pamatus. Tas ir tas, ko es pašlaik redzu, atspakaļ skatu spogulītī, jā, aiz muguras mums ir pirmā daļa, un tur bija pirmā nodaļa, sākums pats, pirmā nodaļa, aha, un tā bija zilā krāsa. Pēc tam tagad mēs jau skatāmies tālāk. Otrajā nodaļā mēs ieejam sistēmu teoretiskajā apskatā. Protams, mēs apzinām jau domāšanas metodoloģiju. Šī te otrā daļa būs ļoti īsa, kas mums ir šodien, bet pirmajā daļā otrā nodaļa bija jau ļoti saturīga. Tur bija trīs nodarbības, un te ir viss uzrakstīts, ko mēs darījām otrajā nodaļā. Atgādinot, īsi un skaidri. Un pirmo daļu noslēdza trešā nodaļa, kur ļoti interesanti. Trešā nodaļa faktiski iezīmē skatu mums arī uz trešo daļu, jo trešā daļa arī būs zaļā krāsā. Un redz, mēs nevarējām arī domāt par sistēmu teoriju, sistēmu teorijas ābesi apdomāt. Ja es viņu šo te stāstu neilustrētu ar praktiskiem jau lietojumiem. Un tāpēc pirmajā daļā mums faktiski jau bija izziņa, apdoma, rīcība, kā pirmā nodaļa, otrā nodaļa un trešā nodaļa. Redziet, cik sistēmiski sakārtoti ir sakārtot studiju kurs pirmajā daļā. Un kopumā, pirmā, otrā, trešā daļa arī kopumā. Nu, ja mēs esam otrās nodaļas ietvaros iegājuši, pirmās daļas otrajā nodaļā, tad sistēma teorija, nu te viss ir vēlreiz tā skaisti uzrakstīts, sistēma teorija ir vispārīga zinātniska teorija, jā, te ir ļoti svarīgi saprast, kas ir zinātniska, kas ir vispārīga, un par ko? Nu, par cilvēku domu un domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu. Lūdzu, runāsim dzimtajā mūsu valodā, kam ir dzimtā valoda sakārt, latviešu valoda, runāsim par sakārtotību, lai labāk saprastu, ko nozīmē svešvārds, anglicisms, kurš arī nav īsts anglicisms. Anglicisms būtu, ja mēs tagad runātu par arrangementību, tāpēc, ka angļu valodā sakārtotība ir arrangement, bet mēs pieliksim latviešu galotni un esam atkal kārtīgi reizi, jau iedzinuši, kā saka, kādu naglu latviešu valodas zārkā. Nu, tas tā. Sistēma teorijas, filozofiskie, psiholoģiskie pamati, aksiomas, tas viss mums jau ir pārunāts pirms tam, ka mēs vēl runājam par sistēma teoriju kā tādu. Filozofija, psiholoģija, tas neapšaubām ir sistēma teorijas pamatos, un arī tiem šā laikā sistēma teorija jau ļoti dod lielu pienesumu tieši filozofijai un psiholoģijai. Sakārtojot filozofiskās atziņas un sakārtojot atziņas, kas ir psiholoģijā. Sistēma ir kaut kas sakārtots, kopsās ir daļa veidots veselums. Kāda daļa citā veselumā? Nu, tas šeit ir nākamajā doma kartītē, tas ir atgādināts, to mēs reiz runājām, pēc tam šo te atziņu, ka sistēma ir veselums, tas ir vispirms, tas ir veselums. Es redzu, skatos uz tevi, Anniņa. Anniņa, tu esi kā veselums man pašlaik uztverē. Jā, nu pēc tam tad es skatīšos. Tu, tev ir iekšējā vide, tur būs daļas, bet es tev redzu apkārt arī Jānīti, Pēterīti. Aha, tu esi veselums, Jānīts, Pēterīs arī vēl veselumi, un visi šie veselumi kopā ir viens liels veselums. Tā mūsu ikdienta. Es tagad jūs paskatījos atkal uz jums un vienkārši pateicu ar vārdiem to, ko es redzu. Es redzu veselumus, bet es tālāk padomāju, ir vēl citi veselumi, kas veido lielāku veselumu, un tam veselumam, kur es sākotnēji ieraudzīju, jā, tur ir kaut kas iekšā. Āmeņā ir fiziskā vide iekšā un garīgā vide. Fiziskajā vidē tur ir viss tas, ko mums māca medicīnā par ķermeņu uzbūvi, fizioloģiju, nu un pa garīgo vidi, pa cilvēka garīgumu, garīgajām īpašībām, nu par tām mēs tagad runājam savā studiju kursā. Un smadzenes mēs pieminam tikai tā ar lielu cieņu un lielu atgādinājumu. Nekāda domāšana, domu veidošana un tā tālāk nevar būt, ja nebūs smadzenes. Un ja kādam nav smadzenes, ja smadzenes ir neattīstītas, redziet, var jau kaut kas tur būt arī, kaut kas tāds smadzeņu veidīgs galvaskausā. Bet ja tās ir neattīstītas, nu tad par garīgo dzīvi, par garīgumu, nu tur ir grūti runāt. Grūti runāt. Tā, ejam tālāk. Ikviena visuma daļa, tā tad atveidojas kā sistēma, te jau ir runa par to, ka mēs atveidojam visumu cilvēka doma pasaulē. Un šis te jēdziens, nu pierēs arī vārds, jo vārds sistēma apzīmē jēdzienu. Ko tas jēdziens raksturo? Tā ir raksturo noteikts šis sistēmas īpašības šo te jēdzienu. Un ja jūs sakat, ka šī lieta ir sistēma manā doma pasaulē, nu tad jūs sakat, ve, ko ir lieta. Tai lietai, kā sistēma, ir iekšējā vide, sistēmas iekšējā vide. Tai sistēma apkārt ir citas sistēmas, tās ir citas lietas ap to lietu, ko jūs esat novērojuši. Bet mēs vairs nesakam lieta, bet mēs sakam sistēma. Sistēma. Sistēma ir ārkārtīgi vispārināts vārds, nosaukums. Ikvienai lietai. Ikvienai lietai. Reālai, un tā skaitā arī nereālai lietai. Arī tām lietām, kuras jūs iedomājaties, arī tās var uzlūkot par sistēmām. Un starp citu tā jau arī cilvēka garīgā pasaulē tas notiek. Tikai tad lūdzu, sistēmiskā domāšana ir raksturīga gan domājot reālās domas, gan arī nereālās domas. Sistēmiskā domāšana ir saistīta gan ar zinātnisko domāšanu, gan ar māksliniecisko, gan ar praktisko saimniecisko. Sistēmiskā domāšana, šeit mēs esam izvilkuši ārā pašu kopīgāko, kas ir visām lietām, kas ir visumā, nu, mūsu apziņā ietverts. Un tāpēc runāt par sistēmām var ikvienā fakultātē, ikvienā zinātnes nozarē, ikvienā prakses nozarē, ikvienas cilvēks runāt, tikai ne katreiz mēs tad saprotam, ko tad šis vārds nozīmē. Jo katrā konkrētā situācijā tas vārds ir piesaistīts konkrētai lietai vai konkrētu lietu kopumam. Un tad jau mēs runāsim nevis par sistēmu teoriju, bet par sistēmu loģiju. Sistēmu loģija ir praktiska teorija, tā ir sistēma teorija, bet praksē piesaistīta konkrētai lietai. Tā, to mēs jau esam runājuši, bet es redzētu, vienmēr cenšos arī šī pārskatā vēl arī tā uzsvērķīt kā to pašu galveno. Jo viss tie schēmas, domu kartes, jūs redzējuši jau esat, jums ir savs viedoklis par to, nu man atliek tikai vēlreiz parādīt un varbūt katrā tenī schēmā, domu kartē, nu kaut ko akcentēt, uzsvērt. Un katreiz, kad es vienu un to pašu domu kartu rādu, nu, attiecībā no situācijas, kāda man ir auditorija, vai tie ir skolēni, vai studenti, vai jau pieredzējuši zinātnieki, vai pieredzējuši citas nozares pārstāvji mākslinieki, nu, tad es rēķinos ar to savu ārējo vidi un lūkšo vārdu sistēmu un attiecībā domu karti komentēju, paskaidroju, nu, tā, lai viņi sasaisti šo te filozofisko vispārīgo bildi, nu, bildīt žargonā, es tā saku, ja, ar šo cilvēku konkrēto dzīves praksi. Ja man tas izdodas, mēs ļoti labi saprotamies, viņi saka, jā, redz, ko bija interesanti. Tas nekas, ka tu esi fizičs no fizmatiem, bet es sapratu, ko tu mums gribēji pastāstīt. Es sapratu, tāpēc, ka mums ir daudz kas kopīgs mūsu domāšanā. Un ja mēs pārunājam, ka man ir sistēma fizikā un sistēma mākslā un sistēma praksē, un tas viss, kas ar sistēmām attiecās, der gan mākslā, gan praksē, gan zinātnē. Un ar ezotēriķiem tas viss noder, jo arī ezotēriķi domā sistēmiski, tikai šīs domas, kas tiek tur domātas un sakārtotas. Nu, tur ir tā atšķirība, kad daudzos gadījumos, nu, šīs domas ir ļoti, ļoti tālu no realitātes, bet tās ir cienījamas domas, jau tāpēc vien, kad šīs domas tādas ir. Tā, sistēma vispārīgās īpašības. Nesākšu runāt, aizrunāšos. Te viss ir skaidri gaiši uzrakstīts, un ne pirmoreiz par to mēs runājam, ne pirmoreiz mēs šo te bildi redzam. Materiālās pasaules kā mainīt lietas sistēmisks atveids. Arī šī bildīte ar mums ir redzama, arī neiešu tagad komentāros, jo te šie jau ir komentāri faktiski, varbūt šīs te domkārtas varēja izņemt no pārskatu vispār šo te ārā. Bet, nu, redzēt, kaut kā man gribējās vēlreiz atgādināt, kad ir tā uzbūvs faktoloģija, ir uzbūvs cēlonība, mainībai tāpat, mainībai ir savu faktoloģiju cēlonība, un pats galvenais, ja mēs skatāmies par to mainību, piemēram, mums ir sakārtot, noteikti sakārtotas mainības struktūras. Un ir nenoteikti sakārtots. Nu, šobrīd redzēt tā, ka mums ir daudz, kas var būt teisks. Mēs ļoti sastopamies ar šo sarežģītāko gadījumu, ka mums ir dzīve nenoteiktība. Dzīve mainās un nenoteikti mainās. Par to nevajag uztraukties, tas ir tīri dabiski. Tāpat kā arī dabā, mēs nekatreiz pateiksim, kurš koks tiks nolausts vētrā. Mēs nezināsim precīzi arī, teiksim, no kuras puses dotā laika momentā, konkrētā momentā, mums vējš pūtīs. Tur ir sava nenoteiktība. Nu, bet tā vai citādi, kaut kā jau tas vējš pūtīs. Bet nenoteiktība ir. Nenoteiktība ir mums uz riņķu un apkārt. Nu, bet, protams, ka mēs ejam uz tramvaju trolejbusu, jeb uz vilcienu, jeb uz lidmašīnu. Izlidošanai, nu, tur mēs sakam, nē, tur ir noteikta sakārtotība, tur ir noteikta kārtība, tur ir laiks, tikos un tikos, tas tramvajs būs attiecīgā pieturā. Un ja mēs esam ar draugu norunājuši satikties, nu, tad arī. Un ja darba devēja ir norunāts, kad mēs 9:00 sākam strādāt, nu, tur ir noteiktība, tur tā nenoteiktība nedara. Un, lūk, te, nu, tagad ir tā dzīves augstā prasme, tikt galā ar tām noteiktām situācijām, noteiktām domu struktūrām un ar nenoteiktām. Tā nu tas ir. Struktūra. Struktūra ir viena no sistēma īpašībām. Nu, te vienkārši pateikt, padrusim paraksturots, kas tā struktūra tad ir, definīcija ir iedot. Un struktūra raksturo gan uzbūvu, gan mainību, un mēs varam runāt uzbūvas gadījumā arī pa iekšējo vidi. Tam, par kur uzbūvu mēs runājam, ir ārējā vide arī uzbūvē, ja mēs skatām ārējo vidi, tad ārējā vidē ir uzbūve, un mainība arī, iekšējā vidē mēs sastopamies ar mainību, un ārējā vidē arī mēs sastopamies ar mainību. Viss ir kopsaistībā, un struktūra, tā ir tāda karte, kur visu šīs īpašības uz jums skatās, un atkal šo te karti varētu kaut kur pielikt pie sienas, tā ir domu karte. Tā ir kā ceļazīme, tad, kad jūs sākat domāt. Aha, te ir vārds sistēmas vispārīgās īpašības. Ieliekat vārdu sistēmas vietā kaut ko konkrētu. Kas jums nomāca jūsu pašlaik domas, galvu, kas esat satraukušies? Nu, kas jums interesē? Gribas ēst. Maize. Ieliekat maizes vispārīgās īpašības. Maize. Un pēc tam tālāk tiekat skaidrībā, nu, kas ar to īsa to maizīti ir. Maizīte ir iekšējā vide, ir ārējā vide, bet beigās tā maizīte ir kaut kur cepta, tur ir ārējā vide noteikti ir bijusi. Arī ārējā vide ir veikalā, tā kā maizītes maizes sklēpiņš stāv plauktā. Tā tas viss ir. Vai maizes sklēpiņam iekšē ir uzbūve, protams. Ir tur tā maizīte, rupmaizīte ar graudiem vai karašiņa. Nu, tā ir uzbūve. Kā ar mainību ir? Nu jā, tā maizīte laika gaitā sacietē. Un abos gadījumos gan uzbūvē, gan mainībai ir arī sava struktūra. Struktūra laikā, nu tas būs tas, kā mainās laika gaitā maizītes cietība. Nu nav jau tā, ka dažās sekundēs maizītes sacietē. bet dažās sekundēs sacēt tie gada aulas gabaliņš, kurš ir izkausēts, un tā kā jūs jaunajā gadā Ziemassvēkos lejat laimi, nu, tad tas alvas gabaliņš, kas ir izkausēts, šķidrs, nu, viņš gan sacēties ļoti, ļoti strauji un izveidosies arī noteikta struktūra. Viss tas ir ikdienā uz katra stūra. Uz katra stūra. Un visos gadījumos mēs sastopamies ar struktūru sakārtotību. Struktūras ir sakārtotas un augšā ir pateikts, tā ir struktūru veidojošo daļu savstarpējā novietojuma, raksturojošā īpašība. Pēc tam, lūdzu, pārdomājiet ar piemēriem, konkrētiem piemēriem savā dzīvē. Šīs domu kartes ir tikai kartes, kuras ir izmantojamas konkrētās situācijās, tad, kad jums būs konkrētas situācijas, konkrētas sistēmas, tad ar konkrētas lietas, konkrētas lietu uzbūves jāapspriež, konkrētas lietu mainības. Struktūras, lūk, struktūras ir sakārtotas. Un sakārtotība ir kaut kāds samērs starp kārtību un nekārtību. Ja dominē nekārtība, nu, ja tā nekārtība ir augstākā mērā, visaptveroša, vai angļu valodā saka, total disorder, totālā nekārtība. Nu, bet dabā nekur, un arī citur visur dabā tātad, un tehnikā, pat tehnikā, mēs nekur īsti neviena mašīna nestrādā ideāli, tātad ideālā kārtībā. Pat tehniskā apskatē, jūs jā, tehniskā apskatē automašīnu izlaiž cauri, ja tur ir nebūtiskas nepilnības. Nebūtiskas nepilnības. Jo tehniskā apskatē šie zēni arī ļoti labi zina, ka ideāla mašīna nav principā. Nu, viņi gan varbūt to tā īpaši nezina, bet viņi rūpīgi skatās, lai būtu kārtībā tam, kam ir tiešām jābūt kārtībā. Un ja bremzes nav kārtībā, tas nozīmē, ka pedāli piespiež. Un bremzes nenostrādā, nu tad tas jau ir tū, nu, bet tā jau gluži nav kaut kas, drusciņi jau bremzē droši vien, drusciņi. Nu, bet ja tur tas bremžu ļauciņi ir pārauta, nu, protams, tad jau tā bremze, praktiski tās bremzes nemaz nav. Un tad vajag likt jaunu bremzi, bet tā bremze, kas ir varbūt nepilnīga, viņa nav ideāla, jā, viņa varbūt, ka var pilnveidot. Nomainīt, kā saka, bremžu ļauciņu tiem piemēram. Nu, piedoties, es paņēmu tādu atkal reāli no dzīves piemēru. Jūsu paudzē, protams, tā, tie piemēri ir diezgan dīvaini, jo jūsu dzīvē jau jūs braucat pie meistariem un pasakat, man kaut kas tur nav kārtībā, es pēc stundas atnākšu, lai tā mašīna man būtu kārtībā. Viņi pat nezin īsti, varbūt es ļupši nekšu, kas tā bremze ir un kāpēc tā bremze tur nestrādā. Nu, bet, nu, šobrīd, ja nu, tomēr vēl vadītāja tiesības nevar iegūt, ja tu nezini, kas ir bremze un kā bremze apieties. Bet tad, kad mums būs kibernetizētās automašīnas, automatizētā vadība, roboti, nu, tad, ziniet, robotam jūs nekad neprasīsiet. Jūs vienkārši gaidīsiet, lai robots jūsu vietā izdara to, nu, jūs piespiedāt podziņu, un robots zina, kas jādara. Bet arī robots izdarīs. Pirmkārt, jums ir pareizā podziņā nospiež. Un otrkārt, robots jau arī to jūsu uzdotā darbiņu izveiks, nu, varbūt ļoti augstā sakārtotības pakāpē, nu, bet arī, ja robots būs noguris vai bušķiņu sabojājies kaut kur, tas robots jau arī nav nekāds ideāls. Robots arī var būt nekārtībā. Nu, ja ir ļoti lielā nekārtība, tad tas robots ir jāatlēž no darba. Nu, pēdiņās, jā. Redziet, es atkal tā, liriskās atkāps uz riņķu un apkārt. Bet man ir svarīgi, lai šīs te teorētiskās domu kartas jums rādot. Jums visu laiku pašiem rastos piemēri no apkārtējās vides, no jūsu dzīves. Tad šī teorija ir nākus no prakses un viņa te praksē kalpo. Ja to teoriju zubrī, un tā zubrīšana tad bieži vien var būt bez jēgas un saprašanas, ko tas viss nozīmē, kas tā teorija ir, sākot to pašu vārdu teoriju, un beidzot ar to, kad jūsu dzīvē jau ies pavisam švaki tad, bez jēgas un saprašanas. Nu, tāpēc mēs veltam laiku, lai par to visu runātu. Tā, nu, nākamā doma karta, tā raksturo sistēmu daudzveidību, sistēmu struktūru daudzveidību, nu, tas ir skaidrs, tas viss tur ir tā aprakstīts, sistēma formālā struktūra, to arī mēs esam daudz runājuši, ir matemātika, matemātika ir sistēma teorijas formālā virsotne. augstākā formalitātes līmeņa teorija. Un tāpēc, pat cik matemātika ir īstā matemātika tīrā, kā mēs bieži vien sakam, tā ir formāla teorija. Dabā mums nav, nekur mums nav ideālu riņķu līnijas. Mums nav taisna leņķa ideāla. Tās visas ir teorijas. Taisne. Nu, visas taisnes, kas viņa dabā, ja mēs skatāmies, nu, viņas ir drusciņi tādas līknes tomēr, kaut kur tādas grubaļainas varbūt. Bet forma ir forma. Un matemātika precīzi nodarbojas ar formām, un ne tikai matemātika, bet matemātika ir sistēma teorijas virsotne. Tur ir tīri formālā kārtība, tikpat labi arī formālo nekārtību mēs varam apskatīt, tas ir varbūtība teorija, bet tas viss ir formālais skatījums, un tāpēc šis formālisms, kas ir bieži vien atrauc no satura, tur rodās ļoti nopietnas problēmas. Lūdzu, lūdzu, ja jums ir sistēma formālā struktūra, tas ir ļoti jau jauki, bet uzreiz jautājums, kāds būs saturs šai formai? Plika forma reālā dzīvē nekur jums nebūs, jums vienmēr būs saturs kopā ar formu, forma kopā ar saturu. Saturs nevar būt bez formas, un forma nevar būt bez satura. Bet cilvēki dažreiz tā nepamana. Strādā tikai ar labo roku un aizmirst, ka turpat blakus ir kreisā roka, kas var palīdzēt. Un tagad strādā kreisā roka, tad labā roka palīdz. Mēs strādājam ar abām rokām. Un šeit arī domāšana ir formālā domāšana un saturiskā domāšana, kuras ir kopsaistītas savā starpā. Nu, kopsaistība atkal kārtējas vārds no sistēmiskās domāšanas. Dialektika, divi pretmeti, balts, melns. Kopsaistībā, kopsaistībā, labs, nelabs, kopsaistībā, liels, mazs, kopsaistībā. Nu, pārējais viss te tā smuki ir uzrakstīts, tur vairāk atkal. Var aiziet garās komentāros, man ļoti, ļoti jāuzmanās, lai es šodien līdz vakaram vēlam, līdz 2012. šo te savu pārskatu tomēr pabeigtu. Daudzdalīga sistēma divdimensionālā hierarhiskā struktūra. Divdimensionālā, nu, es uzrakstīju tomēr tā, kā tas augstskolā var tikt rakstīts, jo visi esat skolā gājuši, kas ir dimensija. Es ceru, ka jūs saprotat, ko tas vārds nozīmē, nu, latviešu vārds tas nav, bet ir matemātikā lietots dimensijas, fizikā ir lietots, nu, ka tās dimensijas ir divas, var jau būt trīs, var būt četras, daudzdimensionāls kaut kas var būt. Jā, bet šeit ir ura, daudzas daļas ir, un šīs daudzas daļas ir sakārtotas divdimensionālā. Un pavisam vienkārši, ja šeit jau ir tas, kā mēs runājām, un tais attiecīgajās bildītēs šeit redzams, horizontālā un vertikālā sakārtotība ir. Tātad struktūra. Lūk, kreisajā pusītē, lūk, horizontāli līmeņi. Tātad horizontālos līmeņos ir salicis kaut kādas bumbiņas, tur lielāks, mazāks, pa labi, pa kreisi. Nu, tā ir tā. Un tie ir divdimensionāli. Tātad pa vertikāli. Ir līmeņi, un pa horizontāli, nu, šie līmeņi ir aizpildīti. Tās ir tās divas dimensijas. Tā kā matemātikā, ja jums ir x un y asa, ja mēs runājam par plakni, divdimensionāla ģeometrija, tā ir plaknes ģeometrija. Nu, viendimensionāla, nu, tad mums ir tikai līnija, viena līnija. Divdimensionāla, tad mums ir divas jau līnijas, divi virzieni, taisni virzieni. Vertikālais, horizontālais, nu un tad šī horizontāla vertikāla, tad mēs visu tur sakārtojam. Vai jums nenāk prātā, kā jūs kārtojat savu grāmatplauktus? Jo grāmatplaukti, ka jūs nopērkat veikalā grāmatplauktiņus, tur jau ir šie plauktiņi, apakšējie, augšējie, nu un tad varat nolikt kreisajā pusē un labajā pusē tam plauktiņam. Nu tā ir tā divdimensionālā hierarhiskā struktūra, bet tā ir formālā struktūra, tukš grāmatplauktiņš, tukš. Tā ir tikai plika struktūra. Un tad, kad jūs aizpildīsiet, saliksiet tās grāmatas vienā, otrā, trešā plauktiņā, un varbūt ir sašķirost vēl kas pa labi, kas pa kreisi, o jā, tad jau tā būs konkrēta, reāla struktūra. Un tad jums atkal dažreiz mazāk interesē, kad ir tā formālā struktūra, tad jums interesē, paklau, kurā plauktiņā ir tā grāmata, kura man šobrīd ir vajadzīga. Nu, tad jūs pieiet pie grāmatskapja, plauktiņa, aha, ja jūs pārzinat šo struktūru, jūs sakat, aha, tas man ir ārdzīgi šajā līmenī, pakreisi. Un jūs atrodat. Tā jau ir arī ģeogrāfiskā karte, redziet. Ģeogrāfiskajā kartē jau var, ja tā ir karte plaknē. Tātad, nu, tur ir labi, nu, tur tāpat ir, tikai tur mēs runājam pa ziemeļiem, dienvidiem un rietumiem austrumiem. Pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Nu, augšu leju, to ģeogrāfijā var nelietot, bet mēs sakam, uz ziemeļiem, uz dienvidiem. Un pēc tam vēl uz rietumiem, uz austrumiem. Nu, un tad tur tanī attiecīgajā vietā, nu, tad kaut kas būs. Jūs esat, šis jēdziens pa struktūrām, sistēmu struktūrām, tie atklēs momentā, nu, parādīja piemērus, saistē realitāti. Nu, un šīte, tā ir vēl speciāla runa būs, un daudz mēs runāsim, tā ir sabiedrības struktūra, tas ir altars, tā ir altara, nu, nevar teikt glezni, tas ir altara tās veidojums, nu, te ir it kā cilvēki, nevis it kā, bet, nu, tā ir cilvēkā, tad tēli, modelīši tādi salikt, te ir cilvēki šī papakšējā slānī, te ir cilvēki, te ir iet uz augšu, skolīt mazā, un augšā paliek tikai viens galvenais cilvēks. Nu, armijā tas būs armijas virspavēlnieks, un apakšā tur būs zaldātiņa. Nu, iestādē, jā, es ar augšu, ir viens direktors, vadītājs. Zem viņa tur tā būs vadības komanda, un pēc tam tur tālāk uz leju būs vēl, kā saka, tur kaut kas, vēl tie ir izpildītāji, un katrs nākamais slānis uz leju ir izpildītājs attiecībā pret augšējo slāni, tuvāko. Nu, un tā ir kopā sabiedrības struktūra. Un kas ir pašā augšā? Nu, pasnīcā pašā augšā, tur, protams, ir Dievs. Tas ir tas nezināmais, lielais augšā ir nezināmais. Jo mēs visi zinām, ka kaut kas ir nezināms ap mums dzīvē. Nu, un tas nezināmais, mēs parādām cieņu, kad atstājām viņam vietu pašā augšā. Nu, un tad, nu, šeit ir attiecīgi cilvēki, reālie cilvēki jau, kurus var redzēt sataustīt un kuriem var paspiest roku. Nu, Dievam to nevar izdarīt, bet Dievs ir diža doma, bet jūs jūtat, no kuriet šī doma ceļās. Tas ceļās šī doma rodas no cilvēka sistēmiskās domāšanas. Tikai šī sistēmiskā domāšana ir jāpjēdz un jēdzīgi jāizmanto, bet var bez jēgas un saprašanas runāt par sistēmām un par Dievu un par visiem ko citiem. Bet, nu, būsim uzmanīgi. Tā, nākamā domu karte. Te nav gariko vairs pilnīgi runāt sistēma teoriju un sistemoloģiju. Sistēma teorija ir vispārīga zinātniska teorija par domāšanas sakārtotību. Sistemoloģija tā ir praktiska teorija konkrētā nozarē, un tās ir atsevišķās teorijas, labajā pusītē ir parādīts, te ir atsevišķas teorijas, kā tādi stabiņi salikti. Pēc tam, ja mēs paņemam to kopīgo no atsevišķajiem, mēs paceļamies vispārīgā teorijā, tie ir vispārinājumi. Un sistēma teorija ir pati augša. Tur ir tikai dažas lielas pamata idejas. Mēs arī aplūkosim tur tās lielās domas, tikai pašas augšas. Bet lielās domas jau ir praktiskas. Tās ir atsevišķas domas, tās ir sistemoloģijas. Bet sistēma teorija tas ir tas, kur pašlaik par ko mēs šeit runājam. Bet visu laiku es jūs uzmanu. Lūdzu, nepazaudējiet zem kājām. Nepazaudējiet reālo praksi, jo teorija paceļas no prakses. Un pēc tam atgriežās praksē. Ja aiziet teorijās tikai, nu, tad var tā nojukt, kā mēs dažreiz, ka cilvēks aiziet auzās. Nu, tās auzas var būt arī teorijas. Un viņš vairs nezin, cik maizīt maksā, kur ir rīs, kur vakars, un kāpēc viņš pats tās ir, un kāpēc viņš dzīvo. Nē, bet viņš ir kaut kādās teorijās. Lai arī tās būtu reālas teorijas, jā, bet no teorijas neatgriežās praksē. Ja nevar atgriezties, ja tās teorijas ir nereālas, tā ir cita lieta. Tā ir slimība, tad ir grūti, ja cilvēks tur mokās. Bet arī dažreiz cilvēks, kas ir tāds būtu saprātīgs cilvēks, ja? Bet arī viņš dažreiz vienkārši aizkavējās pārāk ilgi vispārīgā teorijā. Runā, teoretizē. Viss apkārt, visi jau sen ir aizgājuši. Tu klausies pats savā balsī tikai. Kāpēc? Tāpēc tu esi pazaudējis saiti ar praksi, ar reālo praksi. Nu tad, lūdzu, mudīgi, tu esi normāls cilvēks no prakses nācis un praksē tev jāatgriežas, nu tad neaizmirsti to. Tā, labi, tālāk te ir drusiņ teksts par matemātisko loģiku, par matemātiku, to biedrīt palasat. Un šeit ir vēlreiz īsi pateiks tikai, īsi pateiks tas, par ko ir runa pirmās daļas trešajā nodaļā. Tur mēs domājām lielās domas, domājām par to, ko mēs esam vērojuši, par cilvēku, par visumu, par cilvēku un sabiedrības dzīvi. To mēs visu izdarījām trešajā nodaļā. Lūdzu, lūdzu, atgriežaties, ļoti bieži atgriežaties pie šīs trešās nodaļas pirmajā daļā. Jo šeit ir špikers, kā jums vajag strādāt turpmāk pētījuma trešajā daļā. Šeit ir trešā nodaļa, bet trešajā daļā. Tur ir tas pats uzdevums. Ejiet no teorijas uz praksi. Šī te trešā nodaļa, noslēgums pirmai daļai, tā ir ievirze praktiskajā sistēma teorijā. Es nevarēju pabeigt, es vienkārši zinu no pieredzes, ka es nedrīkstu tikai sludināt formālo sistēmu teoriju. Nedrīkst tā darīt, jo tas neved pie saprašanas, lai cilvēks saprast formālo teoriju, neapšaubāmi vienmēr ir vajadzīgs nepieciešams saite ar reālo praksi. Nu, kā man izdevās to praksi saistīt ar teoriju, teorija ar praksi savukārt, nu, jums par to spriest un vērtēt. Tā. Un, nu, mēs esam nobeigumā, es tūlīt atvieglot uzelpošu, ir 25. domu karte, tā ir noslēguma karte. Es jums rādīju domu kartu šādu te par lielajām patiesībām jau kādu brīdi atpakaļ arī, bet šī te ir, te vairs nav Pētera baznīca, bet te ir mūsu nacionālā biblioteka, nu, precīzāk būtu teikt valsts biblioteka, jo nācija angļu valodā nation, tā būtu jāsaprot, tā ir valsts. Bet, nu, mēs atkal netulkojam, tas tā ir iegājies, mēs runājam par Nacionālo biblioteku, kaut gan tā ir valsts biblioteka. Un lūk, un tā ir, un tāpēc tā ideja, tā ir teiktā pacelšanās, nu, atcerieties, zelta zirgs, trīs jājien, un tad tik tiek pie saulcerītes. Tā, augšup, pacelšanās, tur augšā ir tās lielās patiesības, bet pie viņām tiek tikai paceļoties virs ikdienas sarežģītības. Jums ir jāpaceļas virs ikdienas līmeņa, tur ir tramvaja, trolejbusi, kas tie visā apakšā nav, un ir jāpaceļās, nu, paceļoties tur augšā, paceļam, paceļoties, palasaties, smeļoties dažādas gudrības, ja tā redzētība biblioteka, nu, varat celties arī Pētera Gailīga, iet augšā, ejiet kājā, pakāpieties viens stāv augstāk, paskatieties pa logu, jūs jau kaut ko redzat vairāk un plašāk, un tā tā līdz augšai, nu, līdz pašai augšai, kur mēs paši nezinām, kur tā augsti īsti ir, nu, tas ir tur kaut kur, nezinu, kur augšā, bet mēs paceļamies tik augstu, cik tu varam un gribam, un cik mums dzīvē vajag pacelties, un tad mēs tur apdomājamies, lūk sarkanā krāsā apdoma, un pēc tam laišamies atkal lejā. Augšup, apdomājamies, lejup, un dzīve ir viens solis uz priekšu. Mīļie draugi, studiju kursā mēs esam veikuši šo pacelšanos, tā bija pirmā daļa. Šodien mēs veicām sarkano daļu, šodien 10. nedēļā, nu, protams, tā nedēļa ir 7 dienas līdz nākamajai otrdienai, lūdzu tad apdomājiet visu to, ko mēs esam veikuši pirmajā daļā. Šī vienā dienā mēs tikai apdomājām to, ko esam paveikuši. Pēc tam sekos nolaišanās. Lūk, studiju kursa trīs daļas – zilā, sarkanā, zaļā. Un pirmajā daļā savukārt atkal bija zilā, sarkanā, zaļā daļa. Runājām, pacēlāmies par domāšanu kā tādu, pēc tam mums būs sistēma teorijas ābeca, mēs apdomājām daudz ko, un pēc tam praktiskā daļa, sistēma teorija praksē, mēs lielās domas, un lielās domas tā ir prakse, mēs tās lielās domas sistēmiski domājām. Līdz ar to pirmā daļa bija arī trīs krāsās – zilā, sarkanā, zaļā daļa. Nu, labā stūrīti augšā, nu, tur lauka sēž, nu, atkal, lai tas lauka jums, kad, nu, kādreiz grūts brīdis, varbūt, kad iet palīgā ar savām atziņām, ar saviem formulējumiem, un, ja tas tā būs, ja jūs gūsiet sev pievienoto vērtību no tā, ka jūs šo studiju kursu studējat, sākums ir grūts, jūs apliecināt šī dienas seminārā, jūs teicāt, jā, man vēl tas nav skaidrs, bet es jūtu, kad kaut kas man pelēkā vielā sāk pamazām kārtoties, miļie draugi, tas ir jau ļoti, ļoti daudz, jūs esat uz pareizā ceļa, jūs domājat, un tikai domājot, jūs arī kaut ko sasniegsiet. jūs pēdējā naktī iedomājaties, nu jūs to ne tā nedarīsiet, bet es pieļauju, ka viens, divi studenti varbūt no visiem 57, kas mēs šodien esam, arī pēdējā naktī domās, ka viņš ātrāt kaut ko uzrakstīs. Nu jā, nu tad labāk drošākais variants ir nopirkt gatavu šo te pētījumu pārskatu kaut kur, jo ir profesionāli rakstītāji, to es labi jūtu, ka man dažreiz iesniedz ārkārtīgi perfektus šos te pārskatus. Nu, es gribu teikt uzreiz, ka tas dieži vai ir studenti paša darbs, bet ar atšķiršiem izņēmumiem. Nu tā, nu, es esmu savu pienesumu šīs dienas semināram arī īstenojis. Paldies, ka tagad noklausījāties. Protams, jūs klausījāties jau tagad šīs nedēļas laikā, ne otrdienā, bet varbūt trešdienā, ceturtdienā, piekdienā, sestdienā, un jebkurā laikā, kad tas jums ir nepieciešams, atgriezieties pie šīs mūsu tikšanās reizes 5. novembrī. Vēlreiz pārlūkojiet šīs domu kartes un sinhroni varbūt arī paklausieties šos te stāstus par šīm domu kartēm. Detalizēts skaidrojums, ejat atpakaļ attiecīgajās nedēļas dienās un padziļiniet to, ko mēs šodien pārunājām. Paldies, esam savu darbiņu pabeiguši. Tiekamies jau zaļā staciņas pirmajā lekcijā nākamajā otrdienā, 12. novembrī. Visu to labāko jums!